Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Nisemilkom u nistilinkom għal-programm ieħor f'dinha is-sensiela fil-fatt din hija t-tieni sensiela ta' mużiċisti Zaza Maltin. Dan jfisser li għandna numru konsiderevoli ta' nies li ħaqhom jiġu introdotti magħkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u nista' nassigurakom li għad fadal oħrajn li mhux se jidħlu fit-tieni sensiela, ġifieri bejn l-ewwel sensiela u t-tieni sensiela se nkun intervistajt 35 mużiċista, però għad fadal oħrajn li eventwalment nittama li jidħlu fit-tielet sensiela ta' nies li qegħdin jagħmlu minn kollox biex ikabru il-ħila mużikali tagħhom. U nies li huma lesti li jew jagħmlu karriera mill-mużika jew inkella iżewġuha ma' karriri oħra li jkunu qabdu. Illum fl-istudio għandi naħseb waħda mill-iżgħar mużiċisti li qatt kelli f'din is-sensiela, għandi miegħi lil Laura Cioffi li hija flawtista żagħżugħa ħafna għandha 17-il sena u fil-fatt meta qegħdin nirrekordjaw dan il-programm fit-2 ta' Mejju l-għada 3 ta' Mejju għandha A-level tal-Ingliż biex kunu taf kemm għadha żgħira, ġifieri għadha l-iskola, però l-ewwel ħaġa nifraħ nixtieqlek li suċċess f'dawn l-eżamijiet li qed tagħmel u għall-futur ovvjament. U anki għall-karriera mużikali tiegħek, Laura, grazzi tal-li ġejt. Smajtni ngħid li inti għadek żagħżugħa, ma jimpurtax tgħidilna meta twilidt.
Mela jina twilidt fil-21 ta' Novembru 1993, jiġifieri din is-sena naraq 18-il sena.
Mela minkejja li għadek żagħżugħa ħafna għadek qed tistudja imma xorta l-interess tiegħek fil-mużika hija hemm u inti kif għadt fil-bidu iddoq il-flawt. L-għażla tiegħek kienet l-għażla tiegħek jew l-għażla ta' xi ħadd ieħor li ġiet imposta fuqek?
Fatti kienet għażla ta' ħadd ieħor bdej strument ta' nifs propju peress li ta' 6 snin kelli problema serja tal-asma. Allora ommi ħajritni nibda strument ta' nifs biex propju nikkumbatti din il-problema.
Jiġifieri bħal exercise.
Ekku.
Infatti mhux għax kont hemm ħajra titgħallem il-flawt jew l-istrument ta' nifs li bdejt.
Fil-verità kont hemm ħajra nibda strument. Jiena minn dejjem u għad nisallum inħobb ħafna ndoq ma' ensembles kemm jista' nkun kbar dak iż-żmien kienet il-banet tal-festa.
Fejn toqgħod inti?
Jiena noqgħod iż-żurri, jiġifieri ġejja minn kultura.
Għandkom żewġ banet hemmhekk.
B'saħħithom ħafna.
Jiġifieri ġi studjajt mal-banda l-ewwel.
Ekku, jiena l-ewwel bdejt mal-banda ta' Randy fej joqgħod siwi li huwa l-unika persuna oħra li ddoq fil-familja tiegħi. Sa dak iż-żmien għall-inqas u ximbagħad wara jabdiet oħti u l-kuġini, ma dak iż-żmien it-siju kien l-unika persuna li kien idoq.
U x'kien idoq?
Siju idoq French horn u beda l-flawt biex ikun jista' jgħallimni ftit il-teknika bażika.
Issa wieħed jindaq bil-bokkin il-French horn u l-flawt le?
L-flawt jindaq bil-mouthpiece. Infatti, hekk kif wara sentej jiena bdejt l-istudju tiegħi mat-teacher preżenti tiegħi Silvio Zammit, għalli jindaqsek flawt, ħankompli fuq il-French horn.
Għaliex, beda jħossu skomdu?
Ekku, huwa jitgħallef flek l-imbokkatura.
Tekniċi differenti għal kollox, hux vera, l-imbokkatura hija differenti għal kollox.
Eżatt.
Imma inti batt il-flawt
miegħu
u komplejt, jiġifieri mbagħad wara dan żmien li għamilt mazziju mort għan xi ħadd ieħor.
Ekku, bdej dawwart ftit fl-għallima, kont għamilt żmien qasir ħafna ma' Natalie Fenech u mbagħad kienet jista'.
Natalie Fenech miżuri wkoll.
Randy.
Wiva.
Dak l-akwati. U kienet
jista'. Doq il-flawt.
Eżatt. Kienet istess li ħajritni nibda ma' Silvio Zammit li huwa teacher tagħha wkoll.
U bqajt muran Silvio ġifiri?
Għadni muran Silvio tal-ġurnata tal-lum.
U inti bdejt istudja lura l-flawt l-ewwel mazziju, mbagħad ma' Natalie għamilt żmien ma nimmaġinax li kien twil ħafna.
Xi 6 xhur, però kien 6 xhur li ħdimt ħafna fihom I mean kien.
Importanti kien.
Kien l-ewwel kienet l-ewwel teacher tal-flawt li qatt kelli, so kienet bidla.
Ħassejt id-differenza minn meta kont muran tizziju għal meta kont muran tal-liema għall-liema?
Ħassejt ħafna, I mean, siwi, okej, jgħallem il-gażin, però ma kienx da secondies fuq l-istrument.
Ma anki l-fatt li kien it-siju tiegħek kien jagħmel differenza li speċi.
Le, ma tantx għax siju tiegħek huwa għallim bħala professjoni tiegħu hija tal-lim. Allura kien jaf li jżhom id-differenza. Isma, kif tiġi hawn, jien m'għandniex iktar siju tiegħek. Jiena sirt l-lim issa. M'hemmx iktar konfidenza ħanejdu.
U Natalie li mhix wis ikbar minnek.
Natalie infatti le mhix daqshekk ikbar minni, kien hemm allora dik iċ-ċertu informalità tal-età, però xorta kien hemm il-fatt li kienet wada flautista professjonali u dawk iċ-ċertu raqat ta' nifs ta' fraseġġ minn hemmhekk dew.
Bdejthom magħha ġifieri dawk l-affarijiet, bdejt tidħol fid-dettall meta mort għand Natalie u minn għand Natalie sib truħek għand Silvio. Silvio jgħallem il-flawt anke l-mara tiegħu doq il-flawt ukoll. Ħajtu kollha nista' ngħid ilu minn dok inti ferkon meta kont intervistajt il Silvio għal sensi li toħrajn kien qalli li kien imur jistudja imma dejjem kien ikollu l-piccolo f'moħbi fil-but għaliex huwa kien rid dejjem jitgħallem il-piccolo u l-flawt. Dinna tista' tgħid li hija wkoll ix-xewqa tiegħek apparti li l-mami tiegħek batitek inti għand tistudja l-istrument għax kellek ħtieġa ta' eżerċizzjon ħabba li kont bagħti blażma. Imma dil-ħolma li tibda ddo l-istrument il-flawt, pereżempju, kienet xi ħaġa li kienet miegħek minn dok kont żgħira jew biċ-ċirkostanzi ġiet?
Tal-lażla partikolari tal-flawt kienet purament kombinazzjoni. Fatti bih il-flawt jiena minħabba li n-nannu, naħbar tal-familja, kellu flawt antik li kien xtraħ propjazzijiet, mhux għalija. Eventwalment meta sar jaf fil-lisma tnitħajr imda l-banda għaliex ma tibdix dal-istrument tipo qiegħed għandi mhux qed jintuża, qalli huwa strument tajjeb jmien qed f'kundizzjoni tajba. Għattuja mhux nippruvaw irridu jiena. Imin ta' sitt snin.
Kont irraġuna hekk ta' sitt snin jiġifieri.
Ma kenx tagħmel daqshekk differenza ta' sitt snin tgħid u hija tfadalli jekk ma ġobniex nibda strument ieħor. Ġobni?
U bqajt għaddeja, u bqajt għaddeja, u sallu ma dik tmur tuħu lezzjonijiet għan Silvio.
Ekku.
Fej wasalt fl-istudju tiegħek?
Bħala livell, tlesnin li kont għamilt l-ewwel diploma tal-Royal Schools, minn dak iż-żmien l-ewwel ma għamiltx iktar diplomi, però bħala se naħdem fuq iktar esperjenza first hand ħanejdu hekk, qed indoqq iktar ma' ensembles differenti, orkestri, u qed infittex iktar li indoqq iktar milli nistudja l-eżami.
Jiġifieri issa għandek hands-on experience.
Għamilt
l-ewwel snin tifforma
it-teorija
u t-teknika. Imma issa dak li tgħallimt qed ħadmu.
Eżatt, immur iktar fuq l-aspett ta' performance iktar milli eżami.
Issa inti għadek studenta sewwa, diġà għadna li naħseb tmur il-Junior College.
Lejna studenta tal-ħajer n-naxxar.
Aha.
U qed nagħmel l-accounts u English.
U tagħmel l-accounts u English. Sa dan it-tant bqajt tistudja l-mużika u bqajt iddoqq il-mużika. Meta tispiċċa l-kors tiegħek, x'inhu l-ewwel ħaġa x'inhija l-aspirazzjoni tiegħek malli tagħmel A-level se tieqaf jew se tkompli bit-tagħlim tiegħek ta' suġġetti akademiċi.
Kif nispiċċa A-levels għandi sajf indoq biex nerġa' rkupra naqa dak li naqqas bħalissa.
Għax kellek tnaqqas minħabba li rid tipprepara l-eżamijiet.
Mhux eżamijiet faċli, rid ċertu ċib ta' konċentrazzjoni. Mbagħad hekk għal jrid minn Settembru ġej ħanibda il-Bimjus course Edinburgh Napier University.
Alright, mela ġifri inti taf li saqbad il-karriera tal-mużika.
Għal inqas għall-undergrad, nippreferi naqbad mill-ewwel mal-mużika u nara jekk issejn nixrin.
U se tmur barra, mhux se tibqa' Malta.
Le, ġiet l-opportunità li mmur barra preferi.
Alright, mela nitkellmu dwar din l-opportunità, kif ġiet din l-opportunità li tmur barra?
Di konna għamilna audition is-sena l-oħra meta jinkont għandni ħajdu jekk żgħira wis ma stajtx nitla minħabba l-età kien tkelli bis 16-il sena, issa għandi 17. Il-persuna li kien intas let ma ħadiċ l-scholarship. Allura issa ħallew sena tgħaddi u ġi differita lija li kont it-tieni għażla tagħhom. Allura offrew l-opportunità ovvjament aċċettaw.
U sejra Napier College għalli jista' jkun.
University,
sejra Napier College tispeċjalizza fil-mużika. Se titgħallem il-flawt jew se taqbad xi strument ieħor?
Le, ħankompli fuq il-performance tal-flawt u nispeċjalizza fiha.
U l-wind instruments u koll jew flawd biss?
Ħaj prova fuq flawd biss.
Fuq flawd biss. Esperienza ta' mużiċisti barra ninżażaħ għandek? Il-livell tagħhom taf xinu, taf fej tittilħaq, taf il-ħaqtux, taf għattix taħdem biex tilħu, jew inkella tiġi għaddejtu?
Naf li fadalli ħafna x'naħdem għax infatti żewġ tissufili kont intażel biex nitlal għall-European Union Youth Orchestra u kont daqqejt mal-erba flawti s-sirik kienu ntaqsdu għall-orkestra u rajt il-livell enormi li kellhom kienu. Intertaw kienu erba żwiem ħajdu hekk fid-daqq.
U minn fejn kienu?
Kienu.
Ma kienux Maltin, inti biss kont Maltija.
Jiena kont l-unika flawti Maltija, mbagħad kien hemm Jean Noël bil-violin.
Eh, bil-violin. Minn fejn kienu?
Kien hemm tnejn Ġermaniżi, kien hemm waħda Ingliża u kien hemm l-oħra Olandiża.
U inti bħala livell ħassejt li għadek ma lħaqthomx jew kont
ħassejt li għadni ma lħaqthomx, però ma ħassejtx li m'hemmx tama li ħan ilħaqhom. Tipo, ok, ma għadni ma lħaqthomx għax għadni ma huma kienu kollha il-livell ta' masters, kienu għamlu
ċertu ikbar minnek fl-etan immaġina.
Kellhom kollha 24 sena, jien kienet kelli 15. So disa snin.
Jgħalmu ħafna mhux vera, anke immaġina fil-kontroll tan-nifs, anke fl-iżvilupp fiżiku ta' dak li jkun jagħmlu differenza disa snin. Pala waħda li lek iddoq il-flawt minn dukon tifla żgħira. Iktar ma jgħaddi żmien jaqbillek fiżikament jew tħossok li l-età 17-il sena ġifieri, imma hemm differenza meta kellek 11-il sena u llum għandek 17. Il-fatt li inti żviluppajt fiżikament huwa vantaġġ jew żvantaġġ?
Jien naħseb li huwa vantaġġ, naħseb li jisu ġismi sa dara li hemm ċertu stress fuq in-nifs u hekk li dara bih, allura naħseb li ħajjejni anki biex fejna fina jekk meta eventwalment nikber nasal fetaħ ta' fejna fin 60-70 sena forsi jgħini nibqa' għaddejja iktar minn ħaddieħor.
Għamek lejk din mistoqsija li x'dawn li inti għad li kellhom 24 sena pereżempju 23 sena. Allura fiżikament kienu iktar żviluppati milli kont inti ta' 15 ovvjament bil-fors. Imma min kien qiegħed fil-peak fiżiku huma jew inti dak iż-żmien?
Ovvjament li huma x'huma kienu ilhom iktar, però il-peak fiżiku jasal imbagħad skont l-ammont ta' studju li tkun għamilt. Huma ovvjament kienu ilhom nkalkula jsu 5 snin żgur għaddejjin full time fuq l-istrument. Jien żgur ma kontx ilha 5 snin għaddejja fuq l-istrument għaddej ħanibdihom infatti. Li naħseb li jien żgur il-fatt li bdejt żgħira kien huwa li ngħaddetta l-lifestyle tiegħi għall-istrument fis-sens li jiġu eżamijiet, jiġu low levels, jiġu high levels, imma nibqa' għaddejja ndoq. Infatti l-ġimgħa l-oħra kelli kunċert mal-Malta Youth Orchestra.
Fl-aħħar ta' Aprili ġifieri.
Ekku, u l-għada kelli l-accounts. Studenti oħra qalu li ma inti miġnuna għal fejn bqajt għaddejja. Tipo, tant drajt issa dik il-dual studio li qed tagħmel żewġ affarijiet. Illi ma tagħmilx daqshekk differenza issa.
Inti għadek Zazu, allura naħseb li kieku maqbadx din għall-ħajja tal-mużika, forsi ħajtek kienet tkun differenti mill-li. Però nitkellmu dwar dan, dwar lilek il-mużika bħala Zazuha kif taffettwak u kif affettwatek hux għal pożittivament jew negattivament. Wara li nisimgħu l-ewwel silta tiegħek, għax inti ġibtilna CD u għandna lil Laura Cioffi l-mistiedna tal-lum qiegħda ddoq xiex.
Bissa nibdew. In C major ta' Handel il-ħames movement li huwa Gavotte.
Il-Gavotte ta' Handel. Għażilt il-Handel għax huwa kompożitur favorit tiegħek jew inkella xi preparajt għal xi audition. U kienet waħda mir-requirements din as-sonata.
Ekku dak iż-żmien kont għandni kif għamilt dax-xogħol għad-diploma fatti kont irrekordjajt il-programm kollu li kont għamilt għal dak l-eżami. Però nisqar li dan bħala stil Handel huwa wieħed mill-kompożituri barokki favoriti tiegħi.
U bħala flawt issib xogħlijiet barokki li huma ta' livell biex jiġu interpretati.
Hemm ħafna nsi hemm ħafna repertorju tal-barokk li huwa diffiċli ħajdu hekk imma fih challenge sabiħ ukoll.
Mela min din għas-sonata se nisimgħu il-Gavotte li jażifna. ġvera sifna antika. U sen nisimgħu l-interpretazzjoni li se tagħti l-mistiedna li għandi llum il-flautista żagħżugħa Laura Cioffi. Dak il-gavott ta' Handel li smajni ħiġi interpretat mill-mistiedna li għandi l-lum f'din as-sensiela tal-programmi li waslet fil-programm ta' qabel tal-aħħar dan il-lum. Però ma jfissirx li l-qudiem ma jerġa' ikollna sensiela oħra li tkun it-tielet sensiela ta' mużiċisti żgħażagħ Maltin. Għax verament għandna teżor f'dawn żgħażagħ li jistinkaw li jaħdmu li anke jagħmlu sagrifiċċji biex jilħqu il-mira tagħhom. U semmejt sagrifiċċju. Laura, li kieku inti maqbadx din il-karriera tal-mużika, ħajtek kienet tkun differenti, kien ikollok iktar ċans biex toħroġ ma' sħabek, biex tiltaqa' magħhom, biex tmur Pacheville, ma nafx qed insaqsik.
Nimmaġina kienet tkun differenti ħafna li ħruġ naturali tiegħi jinvolvi ħruġ ma' sħabi u ħruġ għal konsert, jiġifieri kieku ma kontx indoq, nimmaġina kien ikun kollu ħruġ ma' sħabi. Għalkemm għandi ċertu ma taħbib li huma wkoll interessati fil-mużika bħali u kemm il-darba niftehmu li mmur naraw xi kunċert flimkien jew jiġu jarawni huma jew mmur nara lilhom jiena.
U inti bħala żagħżugħa, kemm taħseb li l-mużika serja hija parti mill-iżvilupp taż-żgħażagħ Maltin? Jew hija biss ta' dawk li huma intenzjonati li jagħmlu karriera jitinteressa biss lilhom?
Biex nkun qed kollox, jien stess għadni sorpriża kemm hawn żgħażagħ li tinteressahom il-mużika minkejja li toġobhom il-mużika moderna xorta u joħorġu xorta u forsi mhumiex daqshekk disposti li jmorru jaraw konsert.
Ħadd titkellem il-punt ta' vista tiegħek sewwa x'aħna rridu nisma' biex taħseb inti.
Ġifieri kemm il-darba nkun qed nitkellem ma' ħbieb li ma tantx ikun nafhom. Et najdilom tipo li nandoq, jajdu li għaddoq, tipo najdilom eħe, u jajdu li, għaw, stilinna xie darba kunu ġejn xie konsert nuġina raw, kjo ek, u jiġu, jihdu gost, jajdu li, jikunem xie uħar irġajdinna, ġifiri, miex daqsek il-bot mill-kultura tagħna fil-verità, għalkemm hawn min imbagħad illi jmur l-estrem jiri jħor u kif issa minn mużika klassika.
Juħata.
Juħata u jindiex insomma.
Jiġifieri jekk li żgħażagħ in ġenerali nagħmluhom iktar aware ta' x'qed iseħħ.
Qasam
tad-dinja mużikali serja, taħseb li se jkun hawn min jinteressa ruħu biżejjed?
Naħseb eħex, I mean opportunitajiet hawn. Jek najdu kollox il-kunċerti Malta mhux qollin daqs kemm huma qollin bħala prezzijiet kunċerti barra u aħna bħala żgħażagħ il-finanzi narawhom.
Għax ikun hemm konsessjon għall-istudenti sewwa allura dak li jkun ikun jista'
jitħajjar iktar.
Jitħajjar imur.
Jekk kieku kellha ssir forsi iktar promotion mill-lat jiġifieri ta' organizzazzjoni u x'naf jien. U anke forsi il-venues, il-concert venues ma jibqgħux jisom daqshekk riġidi fejna fina. Persuna ma tantx titħajr forsi tmur lek it-Teatru Manwel għax tgħidlek Teatru Manwel imma tax-xjuħ titmur pulit, titmur bit-takuna, titmur libes l-evening. Kieku forsi bħala venues jisiru aktar informali fejna fina għandna l-MFCC jintuża għal attività għal-skopjietna iktar ta' mużika sejri ma' fl-istessin.
L-MFCC jesa fuq l-1600 ruħ, tifiċli biex timlija.
Mort l-estrem li.
Forsi tiħu sala minn tal-MFCC għax hemm iswa li jiżar.
Imma huwa ambjent iktar informali forsi jitħajru iktar in-nies.
Imma pereżempju jkun hawn inti tieħu sehem għax tkun anke included mal-orkestra. ikun aw kunċerti kbar orkestrali jew ikun aw l-opra tamparek jew inti stess titħajjar pereżempju tajtu l xi dwejja jew leħed imur ħan nisma'. X'tajdu meta jaslu daw l-attivitajiet?
Fil-każ tal-opra jien stessa tles nilu kont ngħid l-opra twila wis, għandek lezzijat, jaqbad in-nas norqod. Imma mbagħad eventwalment meta esperjenza ta' jien stess meta daqqejt.
Għax inti għax iddoq, x'differenza bejn meta tkun qiegħda tisma' u meta tkun qiegħda ddoq?
Hija differenza enormi, jiena xi ħaġa li kont nismagħha ma napprezzahiex daqs kemm meta nkunet indoq għal kont nisperjenza nkunet nagħti stem tiegħi biex tiġi kreata dak il-ħin ħanajdu hekk.
Inti ġidek l-opportunità pjuttost żgħira biex tingħaqad mal-orkestra. Kif seħħet din għall-fatt li bħala part-timer jgħidu lil Laura Cioffi biex iddoq mal-orkestra?
Kif forsi għaw min jaf l-orkestra nazzjonali ġiet ħiġi bżonn it-tielet flawtista jew Beethoven. U peress li hemm żewġ full-timers biss ma' orkestra nazzjonali, I mean, m'hemmx post għall-tlieta għax mhux dejjem ikollhom bżonn.
Mhux dejjem ikun hemm il-partitura għall-tlieta skont ċertu xogħlijiet biss.
Ġieli ovvjament ikollhom bżonn jgħidu xi ħadd minn barra. Darba minnhom spiċċaw jiġifieri bla terz flawtist bdew iduru. U ħadd ma sab, allura bdew jistaqsu lin-nies isma' issuġġerna xi ħadd. U ġej suġġerita jiena. Allura spiċċajt dik kienet l-ewwel darba li daqqejt.
U kif ħassejtek l-ewwel darba li daqqejt mal-orkestra? Kemm kellek żmien l-ewwel ħaġa?
L-ewwel darba kont qadni ħanaraq 16 kien ftit qabel il-birthday infatti.
Kont intimidata mill-oħrajn li ilhom snin l-orkestra jew ħassejtek waħda minnhom mal-ewwel?
Kont ftit intimidata fis-sens li.
Intimidata ma werrux
x'taġifieri
minnek minn jeddek.
Ekku, n-nuqqas ta' esperjenza, l-fatt li huma mdorrijin. Però mbagħad hemm bħala mużiċisti fl-orkestra mhumiex nies li ħajsnobjaw il-barrani, so ħassejt mbagħad iktar qed is fis-sens li.
U kemm il-darba daqqejt mal-orkestra?
Sissa għamilt sitt kunċerti ma t-nej minnum kienu għall-istess opra ġifieri kienet repeat performance, so jiġu ħames kunċerti.
Tħossok sirt parti minnum jew xorta għadek tħoss li hemm id-distakk?
Ma sirtx parti minnhom fis-sens li m'iniex
full-timer mal-orkestra.
Bħala
kumpanija tnajdlek.
Jekk għall-ewwel darba forsi ħadu qata'qara ġiet l-awra tipu magħna. Issa forsi drawni na iktar ħanejdu hekk.
U il-fatt li jinti żgħira ma tagħmilhomx differenza, jiena naf li hemm pereżempju Rebecca Hall li ddoq il-flawtista prinċipali li għandha esperjenza u li hija flawtista tajba ħafna. Tħossok komda ddoq ma nies ta' dak il-livell?
Tħossok komda skont kemm jiġu tħossok komda huma ġifieri minn daqshekk. Eħe, u ma jġeluni ħosni komda ħafna maħħom kull zbal, kull
jatuk għajnuna, jiftħulek għajnejk, jatuk pariri kif għandek t-interpreta u kif jowverkam dik id-difikulta partikolari teknika.
Ekku, naħseb minn daqshekk l-esperjenzi tiegħi ma' orkestra kienu utli ħafna għax jituk ħanajduhekk pariri żgħar li jkunu ta' għajnuna kbira.
L-esperjenza mal-orkestra enittejnek biex tistabbilixxi ruħek bħala flawtista solo, bħala mużiċista solo?
Tejnek fis-sens li qed ittik esperjenza ma' nies jiġifieri li huma aktar li huma stabiliti f'Malta, allura il-fatt li qed tista' tinkludija fis-CV eħe il-tejnek iktar biex issir
Ma jina mux li tinkludija fis-CV, jina fis-CV tinkludi li trit. Jina tnajdlek kif jiġri fattualment.
Mill-esperienza tiegħi naħseb li d-daq mal-orkestra d-daq solo u għahajdu skola totalment differenti. Però hemm fatturi ta' produzzjoni.
Naf li huma differenti imma trabbilek ċertu konfidenza huma differenti għal kollox.
Dik u konfidenza u projection. Naħseb projection titgħallimha mal-orkestra iktar milli meta tkun solo. Projection titgħallimha meta tkun mal-orkestra tiddoq ma' ħafna nies. Tidra t-proġetta l-ħos li eventualment meta id-doq pala solista tagħmel id-differenza. Fattina nara differenza bej iż-żewġ lunchtime concerts li għamilt. L-ewwel wieħed kienet kelli 14-15 sena. Kont moħħirri ħanejdu hekk kont għandi bikem bdejt. It-tieni wieħed li għamilt f'jannar li għadda kont diġà għamilt 3 performances mal-orkestra nazzjonali u orkestri oħrajn. U il-projection ħassa differenti ħafna, tipo t-teacher TSS għalli imxejna ħafna mill-aħħar wieħed.
U l-ħoss jimbidel ukoll tiegħek bħala flawt jiġifieri jimbidel il-ħoss?
Sar iktar miftuħ li jwassal iktar, I mean bħala flawt m'intix qed tgħid strument sarra milli iżarżar ħanejdu hekk iwassal faċilment. Jiġifieri dik tiġi purament mill-mod kif inti tonfoħ.
Inti taqbel il-flawt huwa l-istrument tan-nisa għax ħafna drabi jduqquh il-mar in-nisa?
Naħseb it-tieċer tiegħi qed ipprova li le mhu strument tan-nisa.
Huwa strument li rikjedi ċertu le mhux għall-flawt qed ngħid għall-istrumenti l-oħra. Pereżempju, illum naraw mużiċisti barranin mal-orkestra li jdoqulek il-fagott nisa. Safti tilu Malta ma konniex narawhom dal-affarijiet, ma kienx hawn, ma jidhilix li kien hawn.
Safti tilu infatti s-sanna l-Marija.
Is-sanna l-Marija wkoll jiġifieri barra li għandna l-barranin. Jew inkella timmaġina li jkun hemm xi mara ddoq it-tuba pereżempju.
Tuba le, però kontrabbax rajt mara u ma dejqetni xejn.
Iġifieri dal-affarijiet dawn għal. Però kien hawn, taħseb li kien hawn imma dik iċ-ċertu linja li taqta bejn li hu tajjeb għar-raġel u li hu tajjeb għall-mara.
Naħseb li kien hawn u għataw ftit fis-sens li ċertu strumenti jgħidulek għax huma tqal biex iġġorrhom huma kbar huma robusti ħajduh, però ma naħsibx li għada iktar ixxu illi isma' mara għandha dawk it-tip ta' strumenti u raġel għandu jdoq tipi oħra.
Meta titħaddem id-diaframma biex iddoq il-flawt u meta titħaddem id-diaframma biex iddoq it-trombun pereżempju, jew il-katuba pereżempju. L-istess workings.
Id-diaframma jagħtek uħat l-istess, jiġifieri bħala
jagħtek uħat l-istess.
Bħala masil li titħaddem, il-mod kif titħaddem huwa l-istess ħajdu hekk. Imbagħad ovvjament it-tip ta' nefħa li tinbidel fejn fin il-flawt għandu nefħa iktar linja li forsi li tvarja għal vibrato biss. It-tuba jkollu bżonn u trombun u strumenti iktar tar-ram jkollhom bżonn nefħa iktar diretta li tagħtik il-power. Il-power u l-punch.
Imma nisa jistgħu jagħtu waħdak il-power u punch.
Ma narax għaliex le.
Taħseb li xi darba tipprova xi wieħed minn dawn l-istrumenti inti jew tibqa' dejjem fuq il-flawt?
Żgur musa nipprova strumenti tan-nifs oħra x meta ppruvajt sibt li telfuli l-imbukatura wkoll, però ma niddejjaqx nitgħallem strumenti oħrajn speċjalment tal-korda.
Alright. Jiġifieri basta ma tellifx imma l-imbokkatura tal-flawt.
Importanti l-flawt jibqa' hemm.
L-flawt jibqa' hemmhekk, importanti. Mela smajnik tiġa tagħtina xogħol ta' Handel, smajna l-gavott. Għandek iktar mużika ippreparata?
X-xogħol li jmiss huwa varjazzjonijiet li huma attribwiti lil Chopin fuq varjazzjoni ta' Rossini mill-opera La Cenerentola.
U dawn huma arranġamenti varjazzjonijiet. Għanna tema u l-varjazzjonijiet li ħarġu fuqha.
Ekku.
Mela ngħaddu biex nisimgħu il-Lawra Cioffi li hija mistiedna tal-lum li se semmanna dan ix-xogħol li huwa attribwit għal Chopin fuq mużika ta' Rossini, ġver.
Thank you.
Ma dak kienet l-arja ta' Rossini u l-varjazzjonijiet attribwiti għal Chopin, għalkemm jien kont qiegħed ngħidlek li ma naħsibx li huma Chopin, għaliex kif kun naħseb Chopin l-akkumpanjament tal-pjanu kien ikun iktar mimli minn dak li smajna. Però xorta ngħidu proset li l-Ramona l-mara ta' Silvio li hija mużiċista accomplished ħafna li doq il-pjanu, doq il-harpsichord, doq il-clavichord, doq il-flaut. U hija mużiċista barra lija solista hija wkoll għalliema u inti tistudja l-pjanu għandha għatli.
Ekku nistudja l-pjanu ma' Miss Ramona. U naħseb li minnalla kien hekk għax ir-rapport tagħna bejni u bejn Miss Ramona bħala jgħid l-akkumpanjani nbidel ħafna minn mindu bdejt nitgħallem il-pjanu.
Tifhimha iżjed jew tifhmek iżjed?
It-tnej li huma jekk xejn jiena bdejt interessa ruħi iktar fil-pjano skor tal-li kont iddoq il-pjano bdejt nistudja, daqskemm nistudja l-iskor tal-flaut viżwalment ħajdu hekk. Allura nkun naf ħafna minn ħin x'inhu għaddej fuq il-parti tal-pjano.
Inti titgħallem l-School of Music għax aħna għadna li inti bdejt għandi tsiju mbagħad mort għand Natalie u mbagħad minn għand Natalie mort għand Silvio u Silvio jgħallem l-School of Music ukoll. Issa fis-sajf tmur għandhom għaliex Silvio u Ramona it-tnejn huma għalliema tal-mużika barra li huma żewġ mużiċisti solisti, mhux vera.
Ekku.
U tmur għandhom is-swieqi biex titgħallem il-mużika fil-studio tagħhom. Barra taf min se jkollok għalliema?
Barra minn Malta ħankwet nistudja ma' Andrea Kuipers, diġa kuntattajta bl-email.
Għażil ta' int jew ta' wielek?
Hija l-unika għalliema li hemm tal-flaut Edinburgh. U bħala Dipartiment tal-flaut hemmhekk qiegħed pjuttost baħtu għandhom 16-il studenta bħalissa. U nittama l-fatt li hemm iktar studenti jekk xejn jgħinni.
Li jkunu minn postijiet differenti tad-dinja.
Ekku.
Inti toqgħod taqgħod li
iż-żurriq.
Il-fatt li se sipruħe kissa Edinburgh. Kif qed ħares li qed tibża mill-tranzizzjoni, mill-biża, mill-firda, jew inkella you are looking forward għal xi ħaġa differenti?
Looking forward ħafna xi ħaġa differenti għalkemm qed nistenna culture shock qawwi kif immur hemmhekk.
Issa però li hemm tajjeb huwa li qatt ma jkun hemm Malti wieħed waħdu.
Ekku, Edinburgh bħalissa hemm żewġ Maltin oħra, hemm Jean Noel u hemm Christine Barbara. U diġa kuntattijajtom u għadin naraw ċertu arranġamenti bħal l-ordningu għek fl-imkien.
Meta tli li sejra?
Ħanibda f-Settembru li ġej.
F-Settembru li ġej, ġifri, issa tiġa inti intaċ ma l-allima tijak li sej kollok u ma żewġ Maltin oħra daw li sej kunu għadhom hemm jew sej kunu spiċċaw mbagħad. Meta tmur inti?
Meta mmur jiena ħajkun hemm Kristin li ħadibda t-tielet sena. U Jean Noel ħajkun beda r-raba sena.
R-raba sena, jkun wasal biex jispiċċa. Issa Jean Noel ilu hemmhekk biex ħażin. Il-fatt li kollok l-opportunità li tagħti kunċerti għax dak huma parti mill-kurrikulum li jkunu ma anki jkunu kunċerti tal-iskola stess u li titiddoq quddiem sħabek.
Naħseb li huwa li hija ħanidwek obbligatorja fil-iżvilupp ta' performer ħanidwek sħiħ.
Taħseb li huwa importanti? Malta bħala żagħżugħa issa bħala mużiċista żagħżugħa taħseb li hawn opportunitajiet biżejjed u inti li għandek il-ħsibijiet tiegħek min jaf kemm id-darba għax ma jagħmlux hekk, għax ma jagħmlux hekk, għax ma jagħmlux hekk. Kieku jkollok l-opportunità li tissuġġerixxi x'ista jsir. Inti għatli li l-mużika anke minn nies żgħażagħ li forsi mhumiex interessati, però meta jisimgħuha toġobhom u jkunu jridu jiġu. Allura automatically tajt allura għax il-mużika mhix daqshekk magħrufa. Għaliex ma jsirux jafu b'opportunitajiet li hawn. Inti bħala żagħżugħa kieku jkollok tissuġġerixxi x'isir?
Personalment naħseb li ħafna inizjattivi tajbin, tipo il-lunchtime concerts ta' St. James, performance platforms l-mulaw.
Ma jiena segwi xena. U ħafna drabi ikun hemm pjanisti magħrufa, sew Maltin kif ukoll barranin, ikun hemm mużiċisti fuq qisma differenti, ikun hemm chamber ensemble żgħar li ma tarax mużiċist Malti, rari biex tara mużiċist Malti, dla żagħżugħ kbir.
Li naħseb li forsi jista' jsir, li natu pala Maltin nibdew natu ktar preferenza lil-talent lokali. Fis-sens li pala nazzjon għandna dik it-tendenza li ngħidu għax barra li tajjeb għax Malti forsi inqas tajjeb. Li naħseb li forsi saftit żmien forsi kienet relevanti ma nafx. Illum żgur li m'għandix relevanti għax il-Maltin saru kompetittivi ħafna f'ċertu waqt.
Li l-livell, li l-livell. Ma għedux ola li najdu li għax qabel ukoll kien hawn mużiċisti tajbin, ma rridux naħsbu li ma kienu kollha.
Forsi iktar kellhom l-istigma li għax
Maltin. Li kellhom l-istigma għax Maltin u forsi ma kellhomx l-opportunità għax qabel ma kienux jistgħu japplikaw għall-funds biex imorru lehem u biex imorru law. Allura kienet tkun battikata u spiża kbira biex tmur tistudja barra, ma jfissirx li ma marrux. U ma jfissirx li min mar uġi ma tax il-kontribut tijaw fil-xena l-muzikali Maltija. Fil-fatt il-lum għedin nibnu fuq dak li ġara mijiet ta' snin il-lum, mux il-lum, għas fil-seklu 20, imman kim ħafna snin qabel. Difri din hija proċess normali u naturali. Però dejjem issib min jgħidlek ix-xena mużikali ma jsegwuwiex il-mużiċisti.
Dik naħseb hija pjuttost.
Taħseb li hija supervja, taħseb li għax ikunu jridu ma jaċċettawx li ħadd ieħor jista' jkun tajjeb daqshom, taħseb li jgħira, ma nafx qed tinsaqsi.
Iktar naħseb hija mentalità ta' rivalità ħajduhekk. Aħna fost minnu daqsi ħajduhekk u forsi ftit ikbar minni dik il-mentalità naħseb naqset. Infatti il-sensiela ta' konċerti li għamilna jisu bej Novembru Jannar konna jisu ċirku ta' ħbieb li kollha konna marna naraw il-xulxin nipperformjaw. U naħseb dik hija bżonn juża ħajduhekk biex il-talent ikompli kbir għax jekk ma ssibx inti s-sosten ta' sħabek stess.
U bħala numru ta' kunċerti jisiru ħafna Malta. Però mbagħad jgħidulek imma ma jsirux biżejjed biex jiena nipperfezzjona l-istrument tiegħi l-indoq jiena, għaliex kemm nista' nagħti kunċerti f'sena jien? Tlieta? Erba' forsi min ikun fortunat jagħmel erba, imma b'erba' f'sena m'intix. Mhux bħal meta tiddoq kuljum, kważi ħed tkun basker. Għax tista' ddoq kuljum.
Però minn band l-oħra ma nemmix li għandek nżid il-performances fl-ammont. U forsi tnaqqas il-kwalità minn kull konċert. Infatti jiena wkoll ħobb nillimita ruħi fejna fina. Jekk għandi nagħmel lunch time inħalli fejna fin sena ta' qbiż ġieli, alla volja ngħid ħammur lura m'għandix xi ħaġa li xi inħares quddiem. Imma preferi nagħmel hekk u nippjana sew milli forsi naċċetta tnejn tlieta u ngħid m'għandix m'għandix ċans biżejjed biex nipprepara lihom.
Meta nis li mhumiex mitħla tad-dinja mużikali jisimgħu ktajt meta nipprepara tnejn jew tlieta nkun hemm preparajt wisq. Għaliex hemm din għall-preparazzjoni kollha? Xi tfisser il-preparazzjoni għalik?
Ovvjament hemm il-solda preparazzjoni ta' titgħallem il-repertorju, tistudja t-teknika hekk. Però mill-esperjenza mbagħad sibt li ċertu b'ċejjeġ mużikali trid taqbadhom għax iż-żmien. Titfaħħom fil-ġem, tħallihom jisom jisiru ħajduhekk waħedhom u tagħmel b'ċejjeġ oħra mbagħad qisu wara ċertu ammont ta' żmien terġa' taqbadhom u terġa' tibda taħdem fuqhom. Il-fatt li inti tkun ħajduhekk complete stage, ħajjejnek biex tinterpretahom aħjar. Dik hija importanti ħafna, mbagħad hemm il-fatt ta' personal research li tfittex dwar il-kompożitur, dwar il-biċċa nifisha. Li tirrek jgħidu kol ċertu għammont ta' ħin. U bat ovvjament l-axar fattur tal-performance innifisa li intri tkun iffukat mentalment, marriċ kollok tension ta' eżamijiet, ta' skola, t-tinsa kollox, hija il-performance issa, mux affarijiet oħra li huma oltre.
Allura bħal dażmin li qed tagħmel eżamijiet tal-A-levels, insejt il-mużika?
Ma nsejtix.
Inti għandli li meta jkollok kunċert, t-tinsa affarijiet oħra.
Ekku.
U tiddedika ħinek u ħsibijietek kollu għal dak il-kunċert li jkun imiss, għal dak il-recital li jkun imiss. Bil-maqlub, meta tkun se tagħmel eżamijiet akademiċi bħal m'għandek l-Ingliż, pereżempju, jew suġġetti oħrajn. Se twarrab il-mużika?
Ma wara biex totalment, għax personalment imbagħad insib illi ċertu tension fuq is-suġġetti żejda taf tagħmel li ħażin allura naw nagħmel fejna fina. Sija nistudja u mbagħad nieqaf u nisma' track minn xi CD. Nerġa' nagħmel sija oħra u mbagħad imur indoq. U naqsa minn hinnek. Innaqqas okej fil-ħin, però mhux innaqqas totalment.
Ħalli nifuq ftit mid-diskors u nisimgħu iżjed mużika, ma wara mbagħad iridek tgħidli x'inhu huma l-proġetti tiegħek għall-futur. Għax nimmaġina li inti qed tagħmel dan l-istudju kollu mhux biex imbagħad ġibt iċ-ċertifikat u daqshekk insejt kollox, imma li titkompli taħdem dak li akkwistajt bit-tagħlim titippratikah fix-xogħol u fil-ħidma tiegħek personali. Mela smajna l-Händel, smajna lir-Rossini b'arranġament ta' Chopin, x'imiss issa.
Issa jmiss waħda mill-repertorju li huwa obbligatorju ħajdu hekk għall-flawtist tal-lum hija il-sirings ta' Debussy.
Ta' Debussy. Il-mużika impressjonista mela sissa kenna l-barok, kenna l-romantiku, issa l-impressjonistiku. Mela mekkon għedin nisimaw is-sirings ta' Debussy, xogħol li huwa parti mir-repertorju stabbelit għall-flawt, iġvera, dan għax-xogħol il-mistiedna li għandi llum il-flawtista żagħżugħa Laura Cioffi. Edinna qorbu lejt mim il-programm għaliex din għassija ta' dimminar ma nkunu nafu kif. Għandek ħafna eżamijiet, għandek ħafna studju, ħsibijiet għall-futur li tikollok, iġvera. X'għandek ipproġettat, x'tixtieq tagħmel meta tispiċċa mill-istudji tiegħek? Se tmur l-Ingilterra f'Settembru, se tmur mhux l-Ingilterra, se tmur Skozja, fir-Renju Unit f'Settembru, ma dak jgħaddu wkoll 4 snin, tiġi lura, forsi, ma nafux, u tittara se tibda tagħmel, x'tixtieq tagħmel?
Ix-xogħa tiegħi primarja hija li nintafa' bħala full timer ma' xi orkestra. Ġifiri nkun qed naħdem bħala x-xogħol tiegħi jkun nipprepara repertorju orkestrali. Personalment preferi xogħol orkestrali milli solistiku għax għadni b'dak l-affaxxina minn dok kelli żgħira ta' ensembles kbar u orkestrazzjonijiet
għandhom. Kieku jkollok, jiena ma nafikx ħafna, però li nafu hekk huwa li inti għandek ħafna enerġija. Kieku jkollok torganizza orkestra inti? Torganizza? Mhux orkestra nazzjonali,
sewa. Mhux se niddejja, imma ġifieri jekk nagħmel xi waħda jiena naħseb tkun enormi. Jekun immaġina xi 150 ruħ biex nagħmlu.
Tabda tagħmel xogħlijiet ta' maler u affarijiet.
Dak it-tip ta' xogħol.
Mela. Imma dikja biss ħolma. Ma tantx naħseb li se jkollok l-opportunità tagħmel xogħlijiet ta' maler. Għalkemm nittama li jibdew isiru għaliex le.
Malta għandna bżonnhom.
Għandna bżonnhom, għandna bżonnhom. Sa maler qegħdin insemmu dis-sena jalaq mit-sena minn tweridu minn għalija. Ġifieri mhux qegħdin nitkellmu dwar bdiedem xi ħaġa idea ġdida, dan tiġi għandu mit-sena kieku għadu ħaj. Allura għat m'għandix l-opportunità li nisimgħu xogħlijiet kbar, mhux qed nitkellmu dwar affarijiet ġodda fjamanti imma affarijiet li ilhom iseħħu. Kien wieħed mill-ikbar diretturi tat-teatru ta' Vienna, bħala sul Mast kien famużissimu. U xogħlijiet tiegħu qed nitkellem Mahler huma kbar ħafna.
Monumentali.
Mahler għaliex eventwalment din is-sena jiena beħsib li nagħmel sensiela dwar Mahler. Sensiela ta' programmi dwaru li xandu fuq Campus FM imma nitkellmu dwar dan iktar il-qudiem. Nittama li nasal biex nagħmilha għaliex. Il-mużika tiegħu hija sabiħa ħafna, però biex tikteb script mhux daqshekk tqil li jkun tajjeb biex issemmaw lin-nies, mhux għal wieħed għal 18-il darba, għax is-sensiela jkun fiha 18-il programm jew xi 17-il programm, ġifieri imbattikata enormi barra li titissib il-mistednin li jitkellmulek fuq qasam partikolari mill-mużika ta' Mahler, imma dwar dan nitkellmu dwar darb'oħra. Il-programm tiegħek, għax huwa l-programm fejn il-mistedna huwa inti, Laura. Għattinna li tixtieq tagħmel kieku jkollok tagħmilha tagħmel orkestra kbira, ma dik hija forsi ħolma. Imma xi ħaġa li tista' ssir, x'tixtieq tagħmel?
Li nkun parti minn dik l-orkestra.
Tkun parti mhux tiddirġiha.
Le, nkun.
Taħseb li ssib sur Mast Malti li jkun les li jidħol għall-battikata bħal dik?
Nimmaġna li hawn min jixtieq jagħmilha.
Ukoll.
Imma ovvjament.
Ukoll żgħażagħ bħalek.
Naħseb, I mean, fosna zaħ, għaw min ixtieq bħali li kollna ansambling kbar. Illi namlu ċertu xogħlijiet illi forsi Malta għadna daqsxejn limitati li ma sax nixilma ħabba id-daqs.
Il-fatt li inti kont parti mill-orkestra ta' żgħażagħ Ewropea.
Ekku, dik kienet infatti id-darba fejn kollna 150 ruħ li semmejt. U konna daqqina l-planist ta' Holst.
Imma daw ġabuhom mill-Ewropa kollha minn 27 pajjiż, inti tissibhom minnaqra ta' ruqa. Jew taċċetta barranin ukoll?
Taċċetta mill-Orkestra Nazzjonali li għandha ħafna inqas naħseb kieku kont naċċettaw aħna wkoll.
Mela jiena nawguralek, Laura, meta tinstema din l-intervista l-eżami li għandek tal-Ingliż A-level ikun għadda, nawguralek li tmur tajjeb l-eżamijiet, nawguralek li tmur tajjeb ukoll fil-karriera ġdida ta' studenta f'Edinburgh li ħad tibda f'Settembru u li meta jgħaddu l-erba' snin u tiġi lura Malta jekk tiġi. Issib fiex inti tkun tista' tqassam dak li tgħallimt u l-esperjenza li akkwistajt madwarek. Ma żommix kollha għalik imma tqassamha meta madwarek. Taqsamha meta madwarek.
Naħseb l-unika ħaġa nista' niggarantixxi wara erba' snin għax issa għadu ma jafxer
għadni ma nafsejġi.
Hija li wara erba' snin ħa nisma' tissidi u ngħid. Ja, kem kont ndoq ikraħ.
Jiena mhux qed ngħid li se ndoq ikraħ, le, ma tarax, aħna qed nisimgħu lilek kif iddoq sal-lum. Erba' snin oħra naraw, biss se nispiċċaw l-għażla ta' xogħlijiet li ġibtilna.
L-aħħar xogħol huwa wieħed mill-iktar xogħlijiet moderni li għaddaqgħid huwa xogħol ta' kompożitriċi Mara Clodarie. Huwa l-ewwel movement mis-sonata tagħha għall-flawt.
Mela għaddu biex nisimgħu dan ix-xogħol ta' Arje, xogħol ġdid tas-seklu 20 iġverek minn żbalja.
Il-kompożitriċi mietet fl-1990.
Ekku. Xogħol li forsi anki għal ħafna mis-semmija tagħna huwa pjuttost ġdid. Nawguralek u jalla nerġgħu nintaqgħu meta tiġi lura minn żmien għal ieħor minn dan il-kors li se tibda fl-Iskozja ma' sħabek oħrajn Maltin.
Grazzi.
Grazzi u għal darb'oħra awguri Laura.
Grazzi lijek. Thank you.
Għal-emmek smajna l-mistiedna li kelli l-lum l-flautista zazua Laura ċoffi li semma tinna dana xol ta' arje xol differenti mill-oħrajn li smajna. L-oħrajn kienu tal-Great Masters biex najdu għek dina hija Great Master ukoll sew fid-daq tal-flaut kif ukoll fil-kompożizzjonijiet ta' xogħlijiet li għamlet. Il-kompożitriċi Franċiża Claude Arjo. Mhux vera. Jiena għal darba oħra nerġa' ngħidlek grazzi tal-li ġejt magħna u tal-li sirna nafuk ukoll. Jiena ma kontx għadni nafa lil-Laura, kont nara ġieli d-doq mal-orkestra, però qatt ma konna ntqajna personalment. Ħadt impressjoni tiegħek li inti anke jekk ma titkellimx ħafna imma deċiża xi trid, taf xi trid minn dik kont żgħira. U probabilment dak l-esperiment tal-mami biex tgħinek tieħu nifsa ħjar se jkun ibbażata ħajtek ibbażata fuqu. Mingħajr mal-mami kienet forsi timmaġina, jew forsi inti żgur li le għax kellek sitt snin.
Żgur li ma mmaġinajtix xi, żgur li ma mmaġinatix xi.
Imissa tixtieq li inti jkollok suċċess f'dan l-istrument favorit tiegħek u minn hawnhekk jiena nixtieq lilek, nixtieq li sħabek żgħażagħ ukoll, suċċess fil-karriera li għażiltu, jalla kollox imur sew, se jkun hemm ups and downs, ta' ġifieri mhux li hemm up, ma jkun hemm ħafna downs ukoll, imma once li jkollok il-grinta ġo fik biex inti tasal, minn hemm u minn hawn fl-aħħar tasal. Jiena għal darba oħra ngħidlek grazzi jalla li tmur tajja fl-eżamijiet, jalla li jkollok il-karriera li tfassal waħdek, għax inti ma tantx għandek bżonn ta' min jgħinek wisq biex tfassal ħajtek u ġvera. U jalla sib tkompli ssib lajnuna minn sħabek li tiġa huma stabbiliti u tkun tista' inti min-naħa tiegħek tagħti lajnuna tiegħek lil dawk li huma llum għadhom tfal biex bekk tibqa' rota dejjem iddur u jalla l-ħolma tiegħek kixini isseħ. Jiena nirringrazzja lill-semmija tal-li kienu magħna għal dan għall-programm, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħaj llum il-Karmenu Grek, Joyce Gulajmir issel milkom u meta niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, niltaqgħu għall-aħħar programm din għat-tieni sensiela ta' żgħażagħ mużiċisti Maltin li kif rajna għandna futur sabiħ dejjem jekk nieħdu ħsieb dawna n-nies li jagħtu ħajjithom għall-mużika li huma tant iħobbu. Nirringrazzjak għal darba oħra u grazzi.
Smajtu mużiċisti żgħażagħ Maltin. Ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' żgħażagħ fil-qasam tal-mużika. B'kitba u produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.